În dinamica unei săptămâni de evangelizare, lunea seara este cea mai grea seară. Spuneau bătrânii noștri că lunea nu crește nici iarba. După relaxarea din sfârșit de săptămână, după bucuria de duminică, este greu să încep lunea. Ori de câte ori am avut săptămâni de evangelizare, lunea seara m-am așteptat să fie foarte puțini oameni, pentru că este greu la început de săptămână. Sunt bucuros și impresionat de numărul celor care ați venit în seara aceasta și mă rog ca Dumnezeu să vă binecuvinteze. Tema săptămânii de evangelizare este binecuvântarea lui Dumnezeu pentru familia ta. Domnul Dumnezeu are binecuvântare specială pentru fiecare familie de pe pământ. Pentru toată săptămâna aceasta vom avea studii legate de viața de familie și de binecuvântarea lui Dumnezeu pentru familie. Am început aseară cu primul mesaj din acest ciclu de studii intitulat Drumul spre iad este pavat cu intenții bune. Ne-am uitat la oamenii care încearcă să aducă fericirea și binecuvântarea lui Dumnezeu peste casele lor, dar fără Dumnezeu. Să-și rezolve ei fericirea și bunăstarea familiei așa cum știu ei. În seara aceasta, mesajul este pentru bărbați. Dar ca să am o ușoară înțelegere a compoziției grupului care s-a adunat în seara aceasta, îngăduiți-mi să vă întreb care sunteți pentru prima dată seara aceasta. N-ați fost aseară și ați venit seara aceasta la evanghelizare. Mâna sus. Vă mulțumesc, să vă binecuvinteze Dumnezeu. În seara aceasta tema este pentru bărbați. Și titlul predicii este Bărbații, o specie pe cale de dispariție. Ne vom uita la ceea ce înseamnă dispariția acestei specii din rasa umană. Mâine seară, predica este pentru femei. Este un mesaj special pentru femei, dar sunt bineveniți și bărbații. Titlul predicii este Șarpele este încă în grădină. Este cu referire la ceea ce s-a întâmplat în Geneza, capitolul 3. Miercuri seara, predica va fi pentru tați. Și titlul predicii este O întrebare a copiilor. Ce ne-a adus tata? Când vine tata acasă, ce ne-a adus? Binecuvântare sau blestem? Joi seara, predica va fi pentru mame. Ce fel de mamă ești? Mamă sfântă sau mamă destrăbălată? Vineri seara, mesajul va fi special pentru tineri. Tânăr și neliniștit. Ultimul episod. Ne vom uita cum se încheie această serie nesfârșită de episoade a tânărului neliniștit. Sâmbătă vom avea o zi de repaus, dar am înțeles aseară că va fi o întâlnire specială a surorilor din Biserica Betania și vom încheia cu ajutorul lui Dumnezeu duminică seara, când predica va fi pentru toată familia. Și pentru duminică seara am o rugăminte specială. Am să rog toate familiile să stea împreună. Să stea toată familia împreună. Să vă întrebați cei de la cor ce facem. Greu. Mă întreb ce o să facem păstorii. Și am spus în măsura posibilităților. Aș dori să stea familiile împreună. Pentru că mesajul de duminică seara este pentru toată familia. Aventură de familie. Mai este un loc în corabie. Așadar, în seara aceasta, cu ajutorul lui Dumnezeu, intrăm în tema studiului Bărbații, o specie pe cale de dispariție. Dumnezeu este autorul familiei. Familia nu este o invenție omenească. Domnul Dumnezeu este Cel care a spus, nu este bine ca omul să fie singur. Când Dumnezeu a întemeiat familia, a întemeiat-o cu un scop extraordinar de grandios. În planul cosmic al lui Dumnezeu, familia are un rol extraordinar de important. Familia este alcătuită din soț, soție și copii. În familie se intră pe trei uși și se iese doar pe una singură. În familie se intră prin căsătorie, prin naștere și adopție. Din familie se iese doar pe o singură cale, atunci când moartea pune capăt unei vieți. Nu există altă cale de a întrerupe relațiile de familie decât moartea. Este adevărat că oamenii au distorsionat familia, au schimbat sensul lui Dumnezeu pentru familie, dar ceea ce strică omul nu poate anula planul veșnic al lui Dumnezeu. Când Dumnezeu a alcătuit familia, a alcătuit-o dintr-un singur bărbat și o singură femeie. Vă rog să întoarceți la cartea Geneza. Cartea Geneza, capitolul 1. Versetele 26 și 27. Apoi Dumnezeu a zis să facem om după chipul nostru, după asemănarea noastră. El să stăpânească peste peștii mării, peste păsările cerului, peste vite, peste tot pământul și peste toate târătoarele care se mișcă pe pământ. Domnul Dumnezeu a făcut pe om după chipul său, l-a făcut după chipul lui Dumnezeu parte bărbătească și parte femeiască. Domnul Dumnezeu i-a binecuvântat și a zis: creșteți, înmulțiți-vă, umpleți pământul și supuneți-l și stăpâniți peste peștii mării, peste păsările cerului și peste orice viețuitoare care se mișcă pe pământ. În capitolul 2, versetul 18, Domnul Dumnezeu a zis: nu este bine ca omul să fie singur, am să-i fac un ajutor potrivit pentru el. Atunci Domnul Dumnezeu a trimis un somn adânc peste om și omul a dormit. Domnul Dumnezeu a luat una din coastele lui și a închis carnea la locul ei. Din coasta pe care o luase din om, Domnul Dumnezeu a făcut o femeie și a adus-o la om. Și omul a zis: iată în sfârșit aceea care este os din oasele mele, carne din carnea mea. Ea se va numi femeie pentru că a fost luată din om. De aceea, în concluzie, spune Scriptura, pentru tot ceea ce a făcut Dumnezeu și pentru modul în care a lucrat Dumnezeu, de aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa și se va lipi de nevastă sa și cei doi vor fi un singur trup. Vă rog să observați din capitolele acestea din Geneza că la creație Dumnezeu a creat parte bărbătească și parte femeiască. Dumnezeu a creat bărbat și Dumnezeu a creat femeie. Și Domnul Dumnezeu a spus: nu este bine ca omul să fie singur, am să-i fac un ajutor potrivit. Și ajutorul potrivit pentru om a fost o femeie. De aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa și se va lipi de nevastă sa. Când Dumnezeu a întemeiat familia, a întemeiat-o cu un singur bărbat pentru o singură femeie. Dumnezeu n-a adus doi sau mai mulți bărbați la o femeie și nici n-a adus mai multe femei la un om. Dumnezeu n-a adus un bărbat la bărbat și n-a dus o femeie la femeie. Familia în planul lui Dumnezeu este alcătuită dintr-un singur bărbat și o singură femeie în legământ de căsătorie pentru toată viața. Pentru acest gen de familie, Dumnezeu are binecuvântare. Când oamenii distorsionează planul lui Dumnezeu și structura familiei, așa cum a făcut-o Dumnezeu, ies de sub binecuvântarea lui Dumnezeu. Binecuvântarea lui Dumnezeu este pentru o familie închegată dintr-un singur bărbat, o singură femeie, legământ de căsătorie pe viață înaintea lui Dumnezeu. Acestei familii Dumnezeu dă binecuvântarea: creșteți, înmulțiți-vă și umpleți pământul. Planul lui Dumnezeu de a umple pământul cu făpturi create după chipul și asemănarea lui este extraordinar. Domnul Dumnezeu l-a făcut pe om după chipul și asemănarea lui și l-a așezat pe pământ. De ce a așezat Dumnezeu pe pământ o ființă după chipul și asemănarea lui? Dacă vă veți duce la ambasada Statelor Unite în București, pe perete în clădirea ambasadei veți găsi chipul președintelui Americii. Dacă vă duceți la ambasada Marii Britanii, pe perete este chipul reginei Elisabeta a II-a a Marii Britanii. În orice țară vă duceți, chipul celui care stăpânește peste țara aceea este așezat în diverse locuri, ca să anunțe cine este conducătorul acelei țări. Când Dumnezeu a creat pământul, a vrut să demonstreze întregului univers că pământul aparține lui Dumnezeu. Și a așezat pe pământ nu un tablou, nu o statuie, ci a așezat o ființă vie creată după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Ori de câte ori vezi o făptură umană creată după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, scopul lui Dumnezeu este să dovedească întregului univers că pământul aparține de drept lui Dumnezeu. Dumnezeu a alcătuit o familie din Adam și Eva și a dat binecuvântarea: creșteți, înmulțiți-vă și umpleți pământul. Asta înseamnă umpleți pământul cu făpturi create după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, ca să fie o demonstrație la scară planetară că pământul aparține lui Dumnezeu. Scopul lui Dumnezeu cu familia este să crească făpturi, ființe, după chipul lui Dumnezeu, ca prin aceste făpturi să-și demonstreze stăpânirea, suveranitatea peste tot pământul. De aceea când Dumnezeu ne dă copii, nu ne-i dă ca să ne creeze bucurii speciale nouă, nu ne-i dă ca să ne creeze necazuri. Primul scop al lui Dumnezeu este să ne dea copii ca să demonstreze universului că pământul este al lui Dumnezeu. Binecuvântarea lui Dumnezeu pentru copii este să crească în așa fel încât să poată demonstra tuturor că pământul este al lui Dumnezeu. Planul acesta glorios, planul acesta extraordinar, îl duce Dumnezeu la îndeplinire prin familie. Și de aceea Dumnezeu are o binecuvântare deosebită pentru familie. Numai că ori de câte ori Dumnezeu are un plan special, diavolul vine să deturneze planul acela, vine să-l strice. Când Dumnezeu a întemeiat familia și i-a dat acest mandat extraordinar, diavolul s-a uitat să vadă cum poate distruge planul acela și să deturneze scopul lui Dumnezeu de a demonstra că pământul aparține lui Dumnezeu. De aceea, în strategia lui, diavolul se năpustește asupra familiei. Veți vedea mereu în istoria omenirii perioade în care, în mod special, diavolul se năpustește asupra familiei. Vremea noastră este una dintre aceste perioade. În vremea noastră, familia este sub mari atacuri ale celui rău. În urmă cu câteva vreme, am fost în California și aveau un fel de sondaj de opinie pentru tot statul California să definească oamenii prin referendum ce este familia. Dacă familia este alcătuită din legământul de căsătorie între un bărbat și o femeie, sau poate să fie și altceva. Cineva m-a întrebat ce părere am de referendumul din California și a spus: dacă astăzi statul California va defini familia altfel decât o definește Dumnezeu, peste puțină vreme veți defini familia ca fiind relația dintre un om și un animal, sau dintre două animale și un om, sau dintre mai multe animale și o femeie. Familia definită altfel decât a definit-o Dumnezeu este ducerea omenirii pe o spirală a decăderii care se termină în iad. Binecuvântarea lui Dumnezeu este pentru familie. În această familie, în acest plan al lui Dumnezeu, bărbatul are un loc special. Bărbatul are un scop special. Dumnezeu a creat bărbatul să fie preotul familiei și capul familiei. În acest plan al lui Dumnezeu, fiecare bărbat trebuie să fie un preot în casa lui și să fie capul familiei lui. planul lui Dumnezeu este să te facă preot în casa ta și să fii cap în casa ta. Diavolul s-a specializat să te atace, să nu fii nici preot, nici cap în familia ta. Cum se apropie diavolul să distrugă planul lui Dumnezeu cu familia prin bărbați? Metoda favorită a diavolului pentru bărbați este păcatul. Dacă diavolul reușește să strecoare păcatul în mintea și în comportamentul unui bărbat, atunci zădărnicește planul lui Dumnezeu pentru familia aceea. Păcatul ne desparte de Dumnezeu. Isaia spune, păcatele voastre pun un zid de despărțire între voi și Dumnezeul vostru. Pe voi vă împiedică să-i vedeți fața și din pricina păcatului Dumnezeu nu mai ascultă rugăciunea. Dacă ești un om care ai mers în păcat, a pus stăpânire păcatul pe tine, ești despărțit de Dumnezeu și nu-i mai vezi fața și rugăciunile tale nu mai sunt ascultate. Păcatul ne desparte de Dumnezeu. Păcatul deformează chipul lui Dumnezeu în noi. Când un om este stăpânit de păcat, viața lui este atât de deschimonosită, încât chipul frumos al lui Dumnezeu este deformat în viața aceea. Păcatul aduce pedeapsă, moarte spirituală. Păcatul ne desparte de Dumnezeu, păcatul deformează, păcatul aduce pedeapsă. Și când un bărbat se duce pe calea păcatului, familia lui intră într-o perioadă extraordinar de grea, când diavolul se năpustește asupra celorlalți. Când capul familiei nu veghează, când capul familiei nu este preotul casei lui, familia lui este de izbeliște în fața durilor necurate a atacurilor celui rău. Ce s-a întâmplat în cartea Geneza, când a intrat păcatul în prima familie, ne uităm la istoria rasei umane. Imediat frații se omoară între ei, Cain și Abel, este crimă, apare poligamia, apar destrăbălările, apar perversiunile și rasa umană se duce din rău în mai rău, pentru că a intrat păcatul într-o singură familie. În seara aceasta ne rugăm ca Dumnezeu să binecuvinteze toți bărbații și să ne păzească de atacurile celui rău. Datorită modului în care societatea noastră a mers de-a lungul anilor, la ora actuală, pe plan mondial, este o mare confuzie în rândul bărbaților. Bărbații nu știu cum trebuie să arate un bărbat și nu știu ce anume este un bărbat. Dacă vă veți uita cu atenție, pe plan mondial, ființele de gen masculin se polarizează spre două extreme. De o parte sunt brutele, oameni violenți și brutali, bărbați care cred că a fi bărbat înseamnă a fi violent, a fi brutal. De aceea își adoptă ținuta și comportamentul de macho man. Se comportă de parcă ar fi Superman venind de pe altă planetă și cantitatea de masă musculară, violența, brutalitatea și comportamentul agresiv au senzația că definește un bărbat. Într-un asemenea comportament, într-o asemenea mentalitate, în jurul acestor făpturi, familia suferă extraordinar de mult. Am aflat de căsătoria unui asemenea bărbat care a crezut că a fi bărbat înseamnă să fii dur și violent, s-a căsătorit, a luat caleașca și și-a urcat mireasa în caleașcă să plece în voiaj de nuntă. Și-au plecat ei doi cu caleașca și după câțiva kilometri calul s-a potignit și a căzut. Și omul a spus, mirele a spus, unu, și-a dat un bici calului și calul s-a ridicat și a mers mai departe. A mai mers o vreme, s-a potignit din nou și el a spus doi, a dat două bice calului, s-a ridicat și a mers mai departe și după o altă perioadă de timp calul s-a potignit, omul a scos pistolul și l-a împușcat pe loc. Și a spus trei. Mireasa s-a uitat la el și a spus, n-am crezut că poți fi atât de inuman, atât de dur, cum ai putut să omori calul? Se uită la el și spune unu. Bărbați care cred că în asta constă identitatea de bărbat. Să poți să te uiți la ceilalți să spui, dacă nu taci. La capătul celălalt, la extrema cealaltă, sunt ființele masculine efeminate, care se comportă ca niște cocote. Vopsiți și zugrăviți, cu tot felul de cerceluși după ei, cu tot felul, mai pune ei lipstick și poșetuță. Și se comportă ca o fată, ca o femeie. N-au niciun fel de deținută, de bărbat. Cineva a întrebat un băiat de grădiniță dacă Michael Jackson este bărbat sau femeie. Și a spus amândouă. Că nu știi ce este după înfățișare. La o extremă sunt brutele, la extrema cealaltă cocotele. Și datorită acestei confuzii, băieții care se nasc în familiile noastre nu știu cum să crească și să se comporte ca bărbații. În civilizația de acum nu știu cum să se comporte. Un sociolog a vremii noastre, pe nume Hans Sebald, a spus cel mai des, toată educația băieților este lăsată în seama femeilor. Acasă mama, la biserică învățătoare, la școală duminicală, la grădiniță educatoarea, la școală învățătoarea. Băieții sunt expuși în continuu autorității unor ființe pe care nu trebuie să le imite, dar a căror idei și preferințe trebuie să le accepte și să le practice. Ce spune acest sociolog este următorul lucru. Bărbații sunt absenți din viața de familie, absenți din viața de biserică, absenți de la școală, absenți din societate. Băieții nu văd decât femei. Și ele se ocupă de creșterea băieților și de educația copiilor. Prin urmare, băiatul crește și nu știe cum trebuie să se comporte ca și băiat. În vremea aceasta de confuzie, diavolul vine și spune modelul bărbătesc, dacă vrei să arăți ca un bărbat, este cel a brutelor care se comportă dur și violent, care pun pe ei ținte și curele și catarame și ochelari fumurii ca să te impresioneze și merg agresiv și important. Și în comportamentul acesta mai vine ceva. Dacă vrei să te comporți ca un bărbat, aprinde sigara, că dacă pufă-i fum, atunci arăți ca bărbat. Du-te și bea, că dacă ai sticla în mână, arăți ca bărbat. Du-te și ia-te la harță și bate-te cu ceilalți, că așa dovedești că ești bărbat. Du-te și intră într-o viață imorală, că așa dovedești că ești bărbat. Când există acest gol în familie, nu mai este acolo tatăl ca și bărbat, preot și cap al familiei. Băieții nu știu ce înseamnă să fii bărbat. Și învață modele deformate. În această situație, diavolul este specializat în a distruge generație după generație de bărbați. Știți că la ora actuală, în biserici, pe plan mondial, sunt mai multe femei decât bărbați? Dar știți că la pușcărie sunt mai mulți bărbați decât femei? În biserică sunt mai multe femei decât bărbați, dar la baruri de noapte sunt mai mulți bărbați. Este o situație în care observ că dispare din societate acea categorie de oameni care dau stabilitate. În familie, tații sunt mereu absenți. În familie, bărbatul este mereu plecat. Și când dispare preotul și capul familiei, copiii cresc cu mare încurcătură, confuzie. Iar femeile încep să se nevrozeze. Pentru că toate celelalte poveri vin asupra lor și nu mai fac față acestor presiuni. Metoda prin care diavolul atrage bărbații în această moară a distrugerii este păcatul. Și veți spune, toate astea sună a teorie. Ce bază biblică avem? Vă rog să deschideți la Cartea Judecători. Vă rog să deschideți la Cartea Judecători, la capitolul 13. Capitole 13, 14, 15 și 16 sunt capitole dedicate familiei lui Manoah, în care se naște Samson. Am ales acest personaj biblic pentru că este extraordinar de cunoscut și extraordinar de promițător în anii copilăriei. Samson s-a născut într-o familie deosebită. Tatălui Manoah și mama lui, a cărei nume nu-l știm exact din Biblie, au fost oameni care s-au întâlnit cu Îngerul Domnului într-un moment neașteptat din viață. Un cuplu care nu putea să aibă copii pentru că soția lui Manoah era stearpă. O familie la care vine un mesager al cerului și anunță că Dumnezeu a hotărât să le dea un copil. Și primesc primele instrucțiuni cum să crească copilul acela exact din cer. Am întâlnit multe familii tinere care așteptau copii și întreabă, dar cum să creștem? Dar cum să facem? Creșterea copilului este un lucru extraordinar de complex. Și când ai primul copil, ai atâtea emoții și nu știi ce să faci. Un psiholog spunea, atunci când n-am avut niciun copil, am avut 4 teorii despre creșterea copiilor. Când mi s-au născut copiii, acum am 4 copii și nicio teorie. Dragilor, Manoah primește instrucțiunile de creștere a copiilor din cer. Un înger al Domnului spune soției lui Manoah cum să se comporte în timpul sarcinii, cum să se comporte în timpul copilăriei. Și părinții aceștia respectă toată instrucțiunea din cer. Samson crește și Duhul lui Dumnezeu începe să îl folosească pentru planul lui Dumnezeu de a dovedi că partea aceea de lume, poporul Israel, aparține lui Dumnezeu și este sub autoritatea lui. Dar de îndată ce crește mai mare, Samson este un om care cedează pornirilor firii păcătoase. Mai întâi, nu poate să își oprească pofta ochilor. Tot ce vede, pune stăpânire pe el. Dacă vede o femeie, este stăpânit de pofta ochilor. Dacă vede miere de albină în hoitul unui leu, deși era nazireu, nu se poate abține să nu mănânce, deși era interzis de legea lui Dumnezeu. Dacă vede ceva, Samson nu se poate opri. Este amator de chefuri, se duce la distracții în Filistia, la păgâni. Este un tânăr care, deși promițător, deși crescut în condiții extraordinare, cu toate instrucțiunile pentru creștere din cer, nu poate să se stăpânească. Diavolul este acolo ca să îl atragă mereu în lucrurile care îi distrug viața. Dar încă în prima fază, când toate ispitele acestea încep să mănânce, să erodeze, să distrugă viața lui Samson, încă oamenii din afară nu văd. Și Dumnezeu încă mai are cu el răbdare. În capitolul 16 îl găsim pe Samson. Un om care are o autoritate extraordinară, are o forță fizică nemaipomenită, un om care este de-a dreptul un erou în vremea lui, se duce în Filistia și nu poate rezista tentației de a se încurca cu prostituate. Și ajunge până la urmă în casa Dalilei și vă rog să vă uitați cum distruge diavolul un om care avea o menire extraordinară. Dalila a zis lui Samson, spune-mi, te rog, de unde-ți vine puterea ta cea mare și cu ce ar trebui să fii legat ca să fii biruit? Care era frământarea Dalilei? Frământarea filistenilor. Ce ar trebui să se întâmple ca să fii distrus? Cu ce să te distrugem? Spune-mi secretul vieții tale să te distrugem. Samson i-a zis, dacă aș fi legat cu 7 funii noi, care să nu fie uscate, încă aș slăbi și aș fi ca oricare alt om. Domnitorii filistenilor au adus Dalilei 7 funii noi, neuscate încă, și ea l-a legat cu funile acestea. Iar niște oameni stăteau la pândă la ea într-o odaie și i-a zis, filistenii sunt asupra ta, Samson! El a rupt funile cum se rupe o ață de câlți când se atinge de foc și astfel n-au știut de unde îi vine puterea. Se oprește aici istoria? Nu. Credeți că diavolul cedează la prima tentativă eșuată? Dalila a zis lui Samson, vezi? Ți-ai bătut joc de mine. Mi-ai spus minciuni. Acum te rog, arată-mi cu ce trebuie să fii legat. să ai bătut joc de mine. Nu îmi spui cum te pot distruge. Dacă nu îmi spui cum te pot distruge, îți faci joc de mine. El a zis, dacă aș fi legat cu funii noi, care să nu fi fost întrebuințate niciodată, aș slăbi și aș fi ca oricare alt om. Dalila a luat niște funii noi și l-a legat cu ele, apoi a zis, filistenii sunt asupra ta, Samson. Iar niște oameni stăteau la pândă într-o odaie și l-a rupt funiile de la brațe ca pe o ață. Dalila a zis lui Samson, până acum ți-ai bătut joc de mine și mi-ai spus minciuni. Spune-mi cu ce trebuie să fii legat. Este a treia tentativă. Și acum vă rog să ascultați. El a zis, n-ai decât să împletești cele 7 șuvițe de păr din capul meu în urzeala țesăturii. Se apropie de secretul vieții lui. Și el le-a pironit cu un cui de lemn în pământ, apoi a zis, filistenii sunt asupra ta, Samson. Și el s-a trezit din somn și a smuls cuiul de lemn din pământ cu urzeală cu tot. Și ea i-a zis, cum poți spune te iubesc, când inima ta nu este cu mine? Iată că de 3 ori ți-ai bătut joc de mine și nu mi-ai spus de unde îți vine puterea. Fiindcă ea îl necăja și îl chinuia în fiecare zi cu stăruințele ei, sufletul ei s-a umplut de o neliniște de moarte și și-a deschis toată inima față de ea. Și i-a spus, briciul n-a trecut peste capul meu, pentru că sunt închinat Domnului din pântecele maicii mele. Dacă aș fi ras, puterea m-ar părăsi, a slăbi și aș fi ca oricare om. Samson îi spune neadevăruri, dar de fiecare dată se apropie tot mai mult de punctul culminant. Fiindcă ea îl necăja, îl chinuia în fiecare zi cu stăruințele ei. Sufletul ei s-a umplut de o neliniște de moarte și și-a deschis toată inima față de ea. Știți ce a făcut Samson? A pus-o pe Dalila pe primul loc în viața ei. În viața lui. Pe primul loc trebuia să fie Dumnezeu. A așezat-o pe Dalila pe primul loc în viața lui. A făcut din Dalila Dumnezeul lui. Dalila, văzând că își deschisese toată inima față de ea, a trimis să cheme pe domnitorii filistenilor și a pus să le spună, suiți-vă de data aceasta că își mi-a deschis toată inima și domnitorii filistenilor s-au suit la ea și au adus argintul în mâini. Ea l-a dormit pe genunchii ei și chemând un om a ras cele 7 șuvițe de pe capul lui Samson și a început astfel să slăbească. El și-a pierdut puterea. Atunci i-a zis, filistenii sunt asupra ta, Samson. Și el s-a trezit din somn și a zis, voi face ca și mai înainte și mă voi scutura. Nu știa că Domnul se depărtase de el. Voi face ca mai înainte. Nu știa că relația lui cu Dumnezeu s-a rupt. Nu știa că dacă Dumnezeu nu-l mai ține, este un om nenorocit. Nu știa că dacă s-a despărțit de cel care este Dumnezeul cerului și al pământului, nu mai are nicio șansă. Atunci când un bărbat se desparte de Dumnezeu, nu mai are nicio autoritate în viață, nu mai are nicio autoritate în familie, nu mai are autoritate asupra copiilor, nu mai are autoritate nicăieri. Au venit filistenii la un om care s-a despărțit de Dumnezeu. L-au apucat și i-au scos ochii, l-au pogorât la Gaza și l-au legat cu niște lanțuri și l-au pus să învârtă la râșniță în pușcărie. Un om care s-a desprins de Dumnezeu ajunge batjocura păgânilor, ajunge rușinea vremii lui. Până și copiii își bat joc de el. Cineva a spus că păcatul ne duce mai departe decât am vrea să mergem. Păcatul te duce mai departe decât ai vrea să mergi. Păcatul te ține mai mult decât ai vrea să stai. Și păcatul te costă mai mult decât ai vrea să plătești. Te duce mai departe decât ai vrea să mergi. Ascultați-mă, băieți tineri! Păcatul te duce mai departe decât ai vrea să mergi. În cartea Proverbelor, Solomon vorbește despre un tânăr care era promițător, dar care cochetează cu păcatul și la un moment dat Solomon spune, m-am uitat la el și se ducea ca boul la măcelărie. Păcatul te duce mai departe decât ai vrea să mergi. Ascultați-mă, bărbaților!
Păcatul te duce mai departe decât ai vrea să mergi. Te ține mai mult decât ai vrea să stai. O, crezi că va fi o aventură de o seară. Că va fi o aventură de delegație. Păcatul te ține mai mult. Și crezi că te costă doar o cină și o cameră de hotel. Te costă mai mult, te costă viața ta și veșnicia ta. Un asemenea bărbat fără minte, în orașul New York, a ajuns în delegație, a vrut să meargă și el să-și dovedească succesul lui la femei, a agățat o femeie pe stradă, a dus-o la hotel și s-a trăit cu ea și dimineața când s-a sculat, a vrut să vadă pe unde este, nu era nicăieri, femeia plecase, s-a dus în baie și pe oglindă a găsit scris cu ruj: Welcome to the world of AIDS. Bine ai venit în lumea celor bolnavi de SIDA. A crezut că este o distracție de o seară și este o boală de moarte. Diavolul este maestru să distrugă bărbați. Samson stă înaintea noastră ca un exemplu care a avut făgăduințe din partea lui Dumnezeu, care a avut promisiunea binecuvântărilor și este distrus de o prostituată. Pentru că diavolul este specializat în a distruge bărbați. Dacă într-o casă este distrus tata, toată familia suferă. Nu mai poți să stai și să fii preotul casei tale, să fii capul casei tale și să-ți aduci familia ca Iov înaintea lui Dumnezeu în jertfă de rugăciune. Mă rog ca Dumnezeu să se îndure de bărbați. Mă rog ca Dumnezeu să ne trezească. Planul lui Dumnezeu cu noi. Dar oare aici se încheie totul? O, nu, Dumnezeu are har pentru bărbați. Dumnezeu are har pentru bărbați. Dumnezeu are har de iertare și Dumnezeu are har de recuperare. Dumnezeu este specializat în a ne smulge din căderile noastre. Și psalmistul spune: El și-a întins mâna spre mine și m-a scos din adâncul mocirlei. Dumnezeu este specializat să întindă mâna. Dumnezeu este specializat să vină să caute. Și Biblia spune: fiindcă Fiul omului a venit să caute și să mântuiască ce era pierdut. Este specializat Dumnezeu să caute bărbați pierduți, să caute tineri pierduți. Este specializat Dumnezeu să se apropie de fiecare dintre noi, să spună: am un plan pentru tine. Dumnezeu are plan și viitor. Dumnezeu are binecuvântare pentru tine și familia ta. Mi-aduc aminte de unul dintre botezurile din biserica din Oradea, printre mulți care erau îmbrăcați în haine în ziua aceea, era și un om care a fost alcoolic și ani de zile a fost la dezalcoolizare. Într-o vreme l-am avut pacient la Spitalul de Neuropsiatrie din Oradea și după a 8-a dezalcoolizare, colegii de la pavilion respectiv i-au spus: Costa, nu mai avem nicio șansă. Omul acesta așa moare într-o zi în coma alcoolică. Într-o zi a venit la biserică, l-a dus cineva. A ascultat Evanghelia Mântuirii. A înțeles că Dumnezeu îl poate smulge de acolo și îl poate elibera. S-a întors la Dumnezeu, i-a venit mintea la loc, a scăpat de patima băuturii și a adunat familia la oaltă și acum era îmbrăcat în haine albe și înainte de botez, băiețelul cel mic de 3 ani era în brațele lui. Și a cerut microfonul și băiatul cel mic a spus: copilașilor, vedeți ce dragoste ne-a arătat Dumnezeu să ne numim copiii lui? Și suntem. Lumea nu ne cunoaște, dar atunci când va veni el, vom fi ca el. Biserica întreagă care știa istoria acestui om a izbucnit în lacrimi de bucurie. Un copil de 3 ani știe că Dumnezeu poate să-i mântuiască tata. Specializarea lui Dumnezeu este să ia bărbați a căror viață poate fi ruinată de cel rău și să-i aducă din nou. Harul lui Dumnezeu lucrează într-un mod extraordinar și te face să fii bărbat la casă, să fii cap de familie și preot. O să ziceți: cum arată un bărbat după planul lui Dumnezeu? Mai întâi, un om așa cum îl vrea Dumnezeu, un bărbat așa cum îl vrea Dumnezeu, este un bărbat înțelept. Apostolul Petru spune în 1 Petru 3:7: bărbaților, purtați-vă și voi la rândul vostru cu înțelepciune cu nevestele voastre. Un bărbat așa cum îl vrea Dumnezeu este un om înțelept. Dragilor, înțelepciunea este acel dar dumnezeiesc de a pricepe, de a înțelege esența lucrurilor. Înțelepciunea nu se confundă cu cantitatea de informații pe care o ai. Poți să ai oameni cu 7 diplome și 7 doctorate și au multă carte, dar puțin înțelepciune. Înțelepciunea este capacitatea de a vedea esența lucrurilor. Să vezi pentru ce a creat Dumnezeu fiecare lucru. Fiecare lucru de sub soare și are rostul lui și vremea lui. A fi înțelept este, înseamnă să înțelegi care e rostul fiecărui lucru. Un om înțelept judecă limpede, analizează lucrurile, ia decizii înțelepte, cumpănește, își conduce viața și familia cu înțelepciune. Un bărbat, după voia lui Dumnezeu, este un bărbat înțelept. Când Solomon a fost întrebat de Dumnezeu la întronarea lui ca rege peste Israel, ce cere de la Dumnezeu? Într-o noapte Dumnezeu îi spune Solomon, cerem ce vrei tu și îți voi da. Imaginează-ți că Dumnezeu ți-a spune ție noaptea aceasta, cerem ce vrei și îți voi da. Ce spune? Doamne, dăm cele mai noi mărci de mașină. Doamne, dăm resurse financiare. Doamne, dă prosperitate peste business. Doamne, dăm plăceri, dăm distracții. Dăm... Ce îi cere lui Dumnezeu? În noaptea aceea extraordinară, Solomon a spus, dă robului tău minte și înțelepciune. Dă robului tău înțelepciune. Un om care a înțeles că înțelepciunea este un dar dumnezeiesc care te face să fii preot în casa ta, să fii cap în casa ta. Apostolul Iacov spune, fraților, dacă îi lipsește cuiva înțelepciune, s-o ceară de la Dumnezeu, care dă tuturor cu mână largă. Știți ce înseamnă? Dacă ceri înțelepciune de la Dumnezeu, Dumnezeu îți dă din belșug. Dumnezeu nu-i zgârcit când îi ceri înțelepciune. Ca și tată, ca și soț, îi spui, Doamne, dă-mi înțelepciune să știu cum să mă comport în casă, dă-mi înțelepciune să știu cum să-mi trăiesc viața, să-mi cresc copiii. Doamne, dă-mi înțelepciune de sus și Dumnezeu spune, dau din belșug. N-are Dumnezeu criză de înțelepciune, n-are Dumnezeu, mai știu eu ce mari defecțiuni în sistemul de aprovizionare cu înțelepciune, are din belșug și dă. Un om după voia lui Dumnezeu este un om înțelept. Doamne, mare har să ai un soț înțelept. Să ai un tată înțelept. Un tată la care te poți duce ca și băiat sau fată, să-i spui, tata, am următoarea problemă. Știi ce înseamnă să ai un tată înțelept? Dacă ai, mulțumește lui Dumnezeu. Dacă ai însă încercarea grea să n-ai un tată înțelept, spune lui Dumnezeu, Doamne, cercetează-l pe tatăl meu în vremea aceasta. Dacă ești o soție căsătorită cu un soț înțelept, mulțumește lui Dumnezeu. Dacă n-are înțelepciune, spune-i, Doamne, Doamne, atinge-te de soțul meu și dă-i înțelepciune. Mare har să ai un om înțelept. Un om după voia lui Dumnezeu este înțelept și este un om matur. Omul matur nu este doar un om care a îmbătrânit. Există maturitate biologică și există maturitate mentală și spirituală. Un om poate fi de 60 de ani biologic, dar să fie mai imatur decât un copil de 12 ani. Maturitatea de care vorbește Biblia este o maturitate spirituală, este o maturitate a sufletului. Un om matur este un om stabil, de aceea spune Apostolul Pavel în Efeseni la capitolul 4. Că el a dat pe unii apostoli, pe alții proroci, pe alții evangheliști, păstori și învățători, pentru desăvârșirea sfinților, în vederea lucrării de slujire, pentru zidirea trupului lui Hristos. Până vom ajunge toți la unirea credinței și a cunoștinței Fiului lui Dumnezeu, la starea de om mare, la înălțimea staturii plinătății lui Hristos, ca să nu mai fim copii plutind încoace și încolo, purtați de orice vânt de învățătură. Apostolul Pavel spune, omul mare este un om statornic. Omul mare, omul matur, este un om care are stabilitate intelectuală. Dacă ți-a spus astăzi ceva, te poți bizui pe vorba lui. Este un om care, dacă ți-a spus da, este da și astăzi, și mâine, și poi mâine. Când ai oameni maturi în judecata lor și care ți-au spus un cuvânt cu maturitate, este un cuvânt pe care te poți bizui. Știți că astăzi este o criză de asemenea maturitate? Și pentru că avem criză de maturitate și stabilitate, când oamenii discută între ei, nu-și mai cred vorbele unii altora. Așa că se simte nevoia să introducem expresii adjuvante, să spunem, ascultă-mă, pe cuvântul meu de onoare. Dacă ăsta e cuvântul de onoare, celelalte cuvinte de ce au fost? De dezonoare. La un om matur, fiecare cuvânt este un cuvânt de onoare. La un om matur, da e da și nu e nu. Dumnezeu este specializat să crească oameni spre maturitate intelectuală, judecată matură. Un om matur este un om statornic, sentimental, emoțional. Copiii sunt imaturi, labili. Trec de la o stare la alta. Acum râde, acum plânge. L-ai certat, este cu lacrimile pe obraz, vine și îi dă cineva o gumă de mestecat și râde. După care își aduce aminte că de fapt el plângea și plânge mai departe. Trece de la o stare la alta. Un om matur, un om pe care îl formează Dumnezeu, este un om statornic emoțional. Este un om pe a cărui sentimente te poți baza. Ascultați-mă, fetelor. Dacă cel pe care îl cunoști până la tine a avut 7 prietene și le-a lăsat pe toate cu ochii în soare, este un imatur în relație. Ce crezi că îl va maturiza doar prietenia cu tine? Uită-te să vezi cât e de statornic. Uitați-vă la instabilitate și la fel băieților. Ce crește Dumnezeu are statornicie și stabilitate sentimentală. Un om matur este un om pe care te poți vizui. Și dacă ți-a spus, vreau să întemeiez o familie cu tine, poți să fii sigură că familia aceea este întemeiată pe un om care este statornic. Și da de astăzi va fi da peste 10 ani, peste 50 de ani și cât s-o îngădui Domnul. Dar dacă e imatur și instabil și dacă îl poartă vânturile și valurile încoace și cu cine îți duce ca și ăia zice, dacă se duce în toate direcțiile, un asemenea om poate să fie de 25, de 30, de 60 de ani, este bătrân, dar imatur. Maturitatea unui om pe care îl formează Dumnezeu este în înțelepciune, este în sentimente, este în decizii. Un om matur, un om pe care îl formează Dumnezeu, nu ia decizii pripite. Nu se aruncă repede în orice fel de promisiune și angajamente. Este un om care cumpănește lucrurile, se duce cu ele înaintea lui Dumnezeu și știți că un om matur se sfătuiește și cu soția lui? O să-mi spună unii, dacă ești matur, la ce mă mai sfătuiesc cu ea? Dragilor, cei doi vor fi un singur trup, spune Biblia. Acum, noi avem un singur creier, dar creierul are două emisfere. Ce ar fi dacă emisfera dreaptă a creierului a spune, pentru că eu sunt cea mai mare la stângaci și cealaltă este la dreptaci, să spună, pentru că eu sunt cea mai mare, nu mă consult cu cealaltă. Am avea schizofrenie în cap. Nu poți fi un om matur să-ți neglijezi ce ți-a dat Dumnezeu ca și ajutor potrivit. Un om matur se consultă cu familia și ia decizii și le ia cumpănind și căutând voia lui Dumnezeu. Când o asemenea decizie se ia, nu-ți arunci familia în tot felul de surprize și necazuri. Nu-ți arunci familia în instabilitate. Un om matur este serios în decizii. Un asemenea om, un asemenea bărbat, are autoritate. Un asemenea bărbat are autoritate și nu e autoritatea pumnului. Nu este autoritatea țipetelor. Nu este autoritatea amenințărilor. Este autoritatea umblării lui cu Dumnezeu. Eu m-am născut și v-am spus aseară celor care ați fost aici, m-am născut într-un sat din județul Bihor, de care cei mai mulți n-ați auzit, în Burzuc. Dacă o să se facă autostrada Budapesta, Brașov, București, cei care o să mergeți acolo, la un moment dat veți vedea exit din autostradă Burzuc, dar până atunci nu s-a auzit de Burzuc. Dar în satul acela, când am crescut eu ca și copilaș de 6, 7, 10 ani, erau niște oameni care s-au întors la Dumnezeu în război. Au venit acasă din război și pentru că întoarcerea lor la Dumnezeu a fost din toată inima, dintr-o dată și-au așezat familia în rânduiala biblică. Copiii lor erau crescuți după Biblie. Holda lor era administrată pentru slava lui Dumnezeu cu maturitate și o pricepere extraordinară. Cuvintele lor erau cuvinte cu greutate. Când mergeau oamenii aceia pe stradă, oameni care au învățat să citească pe Scriptură, au învățat să citească din Scriptură, n-au mers la școală, dar au luat Scriptura și o știau dintr-o parte până în cealaltă. Când citeau, când predicau, n-aveau ochelari și nu mai aveau vederea bună și spuneau să citească unul dintre copiii de la Isaia și spuneau capitolul și versetul. Și noi, un grup de copii, ne luam la întrecere care găsește mai repede Isaia. Și în graba noastră citeam de la alt capitol și alt verset. Și bătrânii spuneau, două pagini mai în față. Știau și câte pagini mai în față, spunea pe partea dreaptă. Cunoșteau Scriptura, pentru că se adâncisele Scriptură. Când mergeau pe stradă, sătenii se ridicau în picioare să-i salute. Din respect. Când Dumnezeu formează un om, îl formează după chipul și asemănarea lui Hristos, îl maturizează și maturizându-l intelectual și sentimental și în decizii, Dumnezeu îi dă autoritate în familie și în societate. Vă rog să întoarceți la Cartea Geneza. Cartea Geneza, capitolul 18. Dumnezeu vorbește despre Avram. Acum Biblia ne spune că Avram a avut o familie foarte bună și Sara, soția lui, când s-a adresat lui Avram, știți cum îi spunea? Domnul meu. Un respect extraordinar al Sarei, dar un respect extraordinar al lui pentru Sara. Știți ce i-a spus Avram Sarei când avea Sara 90 de ani? S-a uitat la ea și a spus: Sara, ești o femeie frumoasă. La 90 de ani să spui soției tale ești frumoasă. Când oamenii care sunt imaturi și ajung la vârsta aceea spun soției lor: baba. Ce face baba? Avram, un om înțelept, un om matur, un om echilibrat, se uită la soția lui și îi spune: ești frumoasă, Sara. Și Sara se uită la soțul ei și spune: domnul meu. Dumnezeu se uită la Avram și spune: căci eu îl cunosc pe Avram și știu care să poruncească fiilor lui și casei lui după el să țină calea Domnului, făcând ce este drept și bine, pentru ca astfel Domnul să împlinească față de Avram ce i-a făgăduit. Dumnezeu spune: eu îl cunosc pe Avram. Știu că Avram se va comporta în familia lui în așa fel încât casa lui să meargă pe calea Domnului. Știu că va avea autoritate în casa lui. Și când Dumnezeu se uită la Avram și îi face promisiunea binecuvântării, Dumnezeu spune: știu că promisiunea aceea se va împlini, pentru că Avram va trăi în familia lui după voia lui Dumnezeu. Și apoi când Biblia vorbește despre Dumnezeul lui Israel, spune: Dumnezeul lui Avram, Isaac și Iacov. Dumnezeul lui Avram și a familiei lui. Pentru că Dumnezeu vrea să binecuvinteze fiecare familie. Dumnezeu vrea să-ți binecuvinteze copiii și spune: până la al miilea neam. Dacă umbli cu Dumnezeu ca și tată, ca și soț, Dumnezeu vrea să-ți binecuvinteze copiii până la al miilea neam. Asta înseamnă că decizia ta de astăzi, decizia ta din vremea de acum, nu se termină odată cu plecarea ta în groapă, ci ea continuă, efectele vor continua asupra copiilor tăi, a copiilor copiilor tăi, până la al miilea neam, spune Biblia. Când Dumnezeu își pune mâna pe un om, Dumnezeu îl formează în așa fel încât să îl maturizeze, să-i dea înțelepciune, să-i dea statornicie, să-i dea judecată sănătoasă în decizii, să-i dea autoritate spirituală. Autoritatea aceea în familie nu este autoritatea pumnului, este autoritatea Duhului lui Dumnezeu. Autoritatea aceea face ca oamenii să se uite cu bucurie și cu respect. Am cunoscut un pastor din zona noastră care, având mai mulți copii, el a făcut pușcărie, soția lui a fost deportată, toți copiii s-au întors la Dumnezeu. Eram la un moment dat într-o tabără cu ei, ne-am întâlnit undeva în munți și, având toți cei 7 copii la oaltă, i-am întrebat: spuneți-mi, cum v-ați întors voi la Dumnezeu când pentru voi pocăința a însemnat pușcărie pentru tata, deportare pentru voi și mama, cum v-ați întors voi la Dumnezeu? Și cel mai mare dintre ei a spus: cine l-a văzut pe tata cum trăiește cu Dumnezeu în familie, înțelege că nu există o cale mai frumoasă decât calea tatălui. Cine l-a cunoscut pe tata în familie, știe că Dumnezeul tatălui meu este Dumnezeul adevărat. Și fiecare dintre noi ne-am dus pe urmele tatălui pentru că l-am văzut pe tata trăind acasă cu Dumnezeu. Când Dumnezeu are un asemenea tată, când Dumnezeu are un asemenea soț, un asemenea bărbat, prin asemenea bărbați Dumnezeu poate să facă mari lucrări. De aceea Apostolul Pavel spune: vreau ca bărbații să ridice în orice loc mâini curate spre cer. Bărbații să fie bărbații ai rugăciunii, mâinile lor să fie îndreptate spre Dumnezeu. Asta înseamnă relația lor cu Dumnezeu să fie sănătoasă și să fie intensă, o relație bună cu Dumnezeu. Dar vei spune: ce facem noi care am falimentat? Ce facem noi care am avut greșeli? Ce facem noi care în anii tinereții nu l-am cunoscut pe Dumnezeu și ne-am dus în nebunia tinereții noastre? Apostolul Pavel spune: dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Toate cele vechi s-au dus și iată că toate s-au făcut noi. Știi ce spune Biblia? Dumnezeu îți dă harul unui nou început. Dumnezeu îți dă harul să ai un nou început. Să începi cu Dumnezeu un nou capitol în viața ta. Să începi cu Dumnezeu o nouă cale. Și cu Dumnezeu să-i spui: Doamne, aduc lucrurile acelea vechi înaintea ta. Dumnezeu spune: voi lua păcatele voastre și le arunc în marea uitării. Și când le aruncă Dumnezeu în marea uitării, Dumnezeu îți dă un nou început și un nou har. Se spune că un gospodar, trăind în zona de munte, s-a dus într-o zi la pădurea de munte să caute lemne și a dat peste un ou de vultur. A găsit cuibul de vultur pe o stâncă și oul era acolo, vulturul era plecat. Și a venit o idee. Să ia oul de vultur, să-l ducă acasă, să-l pună sub cloșcă. Zis și făcut, a dus oul de vultur acasă, l-a pus sub cloșcă, cloșca a clocit și oul de vultur și oul de găină și după ce au ieșit puii de găină, a ieșit și puiul de vultur. A crescut și el cu puii de găină și pentru că a crescut în cultură de găină, a învățat să mănânce făină de mălai ca puii, a învățat și el să stea pe lângă cloșcă ca și puii și pe măsură ce creștea era mai mare decât puii de găină, dar avea mentalitate de găină. Și crescând mai mare, a ieșit și el cu puii de găină în curte și a învățat și el să scurme. Spre toamnă, era mare și era cu găinile pe o grămadă de gunoi și scurma și el în gunoi ca să mănânce și el din gunoi cu găinile. Atunci a trecut un pădurar pe acolo și a văzut ce nu-și putea imagina că există. Un vultur în toată firea, cu judecată de găină. El creat pentru piscuri, pentru înălțimi, stând pe o grămadă de gunoi. S-a făcut milă pădurarul, a intrat în gospodărie și nu i-a fost greu să-l prindă pentru că vulturul avea minte de găină. L-a luat în brațe, s-a uitat la el și l-a aruncat în văzduh. Și cum a fost aruncat în aer, în vultur s-a declanșat instinctul de zbor. S-a declanșat instinctul lui de vultur și a întins aripile. Și a început să zboare spre vârfurile munților. Dragilor, câți bărbați nu scurmă în gunoiul lumea acesteia? Dumnezeu ne-a creat pentru glorie. Dumnezeu ne-a creat pentru lucrări extraordinare. Oare am rămas în gunoaiele lumea acesteia și scurmăm în ele? Poate că gunoiul acela este gunoi de patron. Sau este gunoi de director. Sau gunoi de profesor. Sau gunoi de orice altă natură. Am fost creați pentru glorie. Dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Dacă este cineva în Hristos, înțelege de ce a fost creat. Înțelege care este menirea. N-ai vrea ca tată în seara aceasta, ca și bărbat, să spui: Doamne, așează-ți mâna ta de Dumnezeu peste mine. Adu viața mea în ascultare de tine. Fă din mine omul acela pe care îl dorești tu. Dă-mi înțelepciunea de sus. Dă-mi statornicie. Fă din mine un om a rugăciunii. Fă din mine un om care croiește cărări drepte. Doamne, ajută-mă să fiu așa cum mă vrei tu. Haideți să plecăm capetele. Haideți să plecăm capetele în rugăciune. Stai înaintea lui Dumnezeu o clipă. Stai înaintea lui și lasă Duhul lui Dumnezeu să îți atingă viața și să te ajute să vezi cum ai trăit și pentru ce ai trăit. Să te ajute să vezi ce a încercat cel rău să facă din viața ta, să ți-o distrugă. Să zădărnicească binecuvântarea lui Dumnezeu pentru familia ta. Uită-te la modul în care ți-ai trăit anii care au trecut. Și uită-te apoi la planul lui Dumnezeu pentru tine. Vrea Dumnezeu din tine să facă preotul casei tale, capul casei tale. Vrea Dumnezeu să facă din tine o demonstrație a autorității și a suveranității Lui. Să demonstreze lumii că pământul pe care stai tu și pe care îl calci este a lui Dumnezeu, că Dumnezeu este Tatăl tău și că tu te duci înspre veșnicie. Vrea să demonstreze Dumnezeu că familia ta poate fi binecuvântată, că poți duce acasă la copiii tăi binecuvântarea cerului și poți să trăiești în mijlocul lor ca un om al lui Dumnezeu. Stai înaintea Domnului și lasă Duhul lui Dumnezeu să-și cerceteze viața. În timpul acesta, toate soțiile și toate mamele sunt chemate să se roage ca binecuvântarea lui Dumnezeu să fie peste toți bărbații. Poate că ești băiat tânăr și te gândești la viitorul tău.
Fericirea ta în familie depinde în primul rând de umblarea ta cu Dumnezeu. Depinde de modul în care lași pe Dumnezeu să-ți modeleze viața și să facă din tine bărbat după voia lui Dumnezeu și să umbli pe calea lui Dumnezeu. Păcatele lumii acestea te deformează, îți distrug viața, îți distrug caracterul. Lumea aceasta îți oferă un model atât de patologic despre ceea ce înseamnă să fii bărbat, încât îți va distruge viața. Oprește-te în seara aceasta și spune: Doamne, mulțumesc că m-ai adus aici ca să înțeleg că ai un plan glorios cu mine. Doamne, pregătește-mă pentru viața aceasta ca să fiu un soț și un tată după voia ta, dar pregătește-mă, Doamne, să fiu omul pe care tu te poți bizui ca să împlinesc planul tău în generația aceasta. Stai înaintea lui Dumnezeu și roagă-te. Pentru că mare putere are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit. Chem întreaga biserică la rugăciune. Este și o seară deciziilor. Dacă până în seara aceasta te-ai dus pe căi care sunt ale lumii acesteia, te-ai dus pe căi ale păcatului, dacă până acum ai trăit după modelul lumii acesteia, în seara aceasta Dumnezeu te cheamă să te întorci la El. Dumnezeu te cheamă să vii, să-ți pui viața la picioarele crucii Domnului Iisus Hristos pentru iertare, pentru mântuire, și apoi să-ți refacă viața, să-ți reechilibreze viața, să-ți binecuvinteze viața și familia ta și să te pună într-o stare după voia Lui. Este o seară a hotărârilor când Dumnezeu spune: veniți la mine, voi toți cei trudiți și împovărați de umblare, de alergare pe căile lumii, veniți la mine și vă voi da odihnă. Nouă ne spune Dumnezeu, dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. A fi în Hristos înseamnă, spune: Doamne, vreau să-ți dau viața mea, vreau să-ți dau tot ceea ce sunt, Doamne, vreau să cer iertarea ta, vreau să cer mântuirea ta, vreau să cer harul tău și ocrotirea ta, să fie mâna ta cea bună peste mine și să formeze în mine caracterul pe care îl dorești tu. Acolo unde stai, stai înaintea lui Dumnezeu în timp de rugăciuni. Tatăl nostru care ești în ceruri, mulțumim că tu ești creatorul nostru. Mulțumim că ne-ai creat după chipul și asemănarea ta, ca să trăim aici pe pământ și să demonstrăm întregul univers că pământul este al tău. Ne-ai creat ca să trăim apoi veșnicia întreagă cu tine, pentru că noi suntem ai tăi. Mulțumim, Doamne, că nu ne-ai abandonat în lumea celui rău. Mulțumim că nu ne-ai lăsat pe mâna satanei, chiar atunci când am păcătuit și ți-am întors spatele. Mulțumim că ai trimis pe Fiul tău să caute și să mântuiască ce era pierdut. Mulțumim, Doamne, și toți cei mântuiți spunem: fii binecuvântat că ne-ai mântuit. Doamne, fii binecuvântat că ai pentru noi binecuvântare. Fii binecuvântat, Doamne, pentru că ești gata să ne formezi ca oamenii lui Dumnezeu. Doamne, dă-ne înțelepciune de sus. Dă-ne statornicie, maturitate spirituală, dă-ne maturitate sentimentală, maturitate în decizii. Dă-ne, Doamne, autoritatea Duhului Tău cel Sfânt în familie și în societate. Doamne, împlinește-ți planurile cu noi și mulțumim că Iisus Hristos este capul oricărui bărbat. El este modelul nostru. Doamne, chipul și caracterul Lui sădește-L în noi. În seara aceasta, Doamne, mijlocim însă pentru toți bărbații care au fost atrași de cel rău în păcate și care încă mai trăiesc în păcate. Doamne, întinde-ți mâna și eliberează-i. Te rugăm în seara aceasta să-i mântuiești. Atinge-te de inima lor și ajută inima aceea să strige după îndurare. Să strige: Doamne, ai milă și de mine, ridică-mă și pe mine, Doamne, vino și cu mine în familia mea și adună familia mea la oaltă.